тұтқындықтарын өзге елдерге таңбайды, деді АқШ президенті Барак Обама BBC телеарнасына берген сұхбатында. Осылай дегеліп, Обама алайда заңның, демократияның, сөз еркіндігінің және діни наным сенімнің құрметтелуі бүкіл әлемдік құндылықтар деп баға берді. Сондықтан оларды тарихи, мәдени өзгершеліктеріне қарамастан барлық елдер қабылдай алады, деді. Бұл орайда Америка іс жүзінде үлгі көрсете алады дей келіп, Обама мырза мысал ретінде келер жылы Гуантанамо түрмесін жабу туралы жоспарларын еске салып өтті. Сондай-ақ АқШ президенті Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келісімді алға жылжыту ісінде Құрама Штаттардың көмектесе алатынын да айтты. АқШ Оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгенін айыптады. Жексенбідегі бұл сайлау жікшілдік парламентті анықтау үшін өткізілген болатын. Мемлекеттік департамент жариялаған мәлімдемеде АқШ аталған сайлауды заңсыз деп жариялап, оның қорытындысын мойындамайды делінген. Бұл сайлау аймақтың Грузиямен арасындағы бейбітте келісімге толы шешімінен кері кеткендік болды деп сипатталған. Құрама Штаттар Грузияның халықаралық деңгейде мойындалған шекарасы аясындағы егемендігі мен территориялық тұтастығын одан әрі қолдай береді делінген. Еуроодақ пен Грузияда бұл сайлауды заңсыз деп жариялаған болатын. АқШ пен Қытай жоғары деңгейдегі диалогтарды шілдеде бастайды. Атап айтқанда АқШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон мен оның қытайлық әріптесі Дэй Бингуо Вашингтонда шілде соңында болатын кездесу барысында халықаралық және қауіпсіздік сауалдарын талқылайтын болады. Дәл сол кезде АқШ қаржы министрі Тимоси Гейснер, Қытай үкімет басшысының орынбасары Ван Қишанмен экономикалық мәселелер туралы сөйлеспекші. Солтүстік Кореяның келесі басшысы белгіленді дейді Сеул. Хабарларға қарағанда Солтүстік Корея басшысы Ким Чон Илдің тақмұрагері ретінде өзінің кіші ұлы Ким Чон Унды белгілегені жөнінде Оңтүстік Кореяның ұлттық барлау қызметі анықтаған екен. Аталған қызмет ол хабарды я растап, я жоққа шығара қойған жоқ. Жаңа мұрагер қазір 20-ның бел ортасында көрінеді. Аталған хабар ресми Пхеньянның ядролық сынағы 25 мамырда өткеннен кейін тараған екен. Ким Чон Ил өткен жылдан бері едәуір сырқат дейді хабарлар. Солтүстік Корея қазір орта қашықтыққа арналған зымырандарының сынағын өткізуге әзірленуде көрінеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан соты Мумбай шабуылында айыпталған адамды босатуға бұйрық берді. Алайда бұл хабарды растайтын өзге тәуелсіз хабарлар болмай тұр. Лашкар-е-Тайба исламшыл тобының жетекшісі Хафиз Мухаммед Саид Мумбай қаласында өткен жылы болған бомбалық шабуылдарға қатысы бар деп айыпталған еді. Ол осыдан 20 жылдай бұрын Кашмирдегі Үндістан билігіне қарсы шайқас жүргізу үшін аталған топты құрған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Лашкар-е-Тайба тобын ланкестер тізіміне енгізгеннен кейін Саид өткен жылдың 90-ында үй қамағына алынған еді. Пәкістан әскері 80 оқушы мен ұстаздарды тұтқыннан құтқарды. Талибан қарулылары өздері тұтқындаған ол оқушылар мен ұстаздарды солтүстік Вазиристаннан оңтүстік Вазиристанға әкетпек болған екен. Дәл сол сәтте ел әскері талибандықтарға оқ жаудырып, оларды құтқарып қалған. Бұл әрекеттер Пәкістан әскері талибанға қарсы Суат жазығында пәрменді шабуылдар жасап жатқан тұста орын алып отыр. Франция президенті Никола Саркози сәрсенбіде Иран сыртқы істер министрі Манучир Моттакимен Парижде кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасына байланысты сөйлесуді қайта жаңғырту жолдарын іздестірмекші. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 ел мен Германия уранды байытуын тоқтатуға Иранды көндірмекші. Батыс елдері ол бағдарлама бойынша Иран ядролық бомба жасауды көздеуде деп күдік айтуда. Ресми Техран болса, бар болғаны ядролық жылу бекетін салуды жоспарлауда екендерін айтып келеді. Біріккен ұлттар ұйымы уранды байыту бағдарламасы үшін Иранға тыйым жариялаған болатын. Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Бразилия, Франция және басқа да елдер ұшақтары іздестіру жұмыстарын жалғастырып отыр. Рио-де-Жанейродан Парижге қарай ұшып шыққан ол ұшақ Атлант мұхитына батып кеткен болуы мүмкін деген болжам айтылуда. Бортына 32 елден 228 жолаушы мінген А330-шы ұшағы дүйсенбі күні аспанға көтерілгеннен 4 сағат кейін із-түссіз жоғалып кеткен болатын. Францияға дейін ұшу уақыты 11 сағатқа созылады деп белгіленген бұл ұшақтың электр жүйесінде ақаулар шыққанға ұқсайды. Бәлкім әуе құйынына тап болып, оған найзағай түсуі де мүмкін дейді мамандар. Аман қалғандарды табу мүмкіндігі болмашы деді деп отыр Франция президенті Никола Саркози. Израиль Ресей сыртқы істер министрлері кездесті. Мәскеуде болған бұл жүздесу барысында Иран елі мен Хамас тобына қатысты мәселелер талқыланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.